بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugünkü dersimiz inşallah tekfir və onun qaydaları haqqında olacaq və çalışacağıq bu barədə olan məsələləri, yəni bu barədə olan şübhələrə ətraflı şəkildə cavab verək və ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, bu təkfir məsələsi olduqca təhlükəli və böyük məsələlərdəndir. Hansı ki, bütün alimlər, istər keçmiş alimlər, istər müasir alimlər, bütün sələflər bu mövzuya elmsiz, dəlilsiz girməyin təhlükəli olduğunu qeyd etmişlər. Həmçinin elə bir alim yoxdur ki, bu məsələnin təhlükəli olmağını deməsin. Ümumiyyətlə, bu təkfir məsələsi iki böyük əsasın, iki böyük əslin üzərində durur. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, bu təkfir məsələsi iki əsasın, yəni iki böyük əslin üzərində durur. Bunun birincisi mütləq hökmdür və mütləq hökmə nəzər salmaqdır. Yəni, hansı əməllə ki sən müsəlmanı İslamdan çıxardırsan, həmən bu əmələ nəzər salmaq. Yəni, həmən bu əmələ nəzər salmaq mütləq lazımdır. Çünki hər şəriətə müxalif olan əməllə insanı təkfir etmək olmaz. Ona görə də əmələ mütləq baxmaq lazımdır. Əgər hansısa bir əməl, hansısa bir müsəlmanın işlətdiyi əməl küfür növündəndirsə, deyilir ki, bu küfürdür. Və elə bu da mütləq hökm sayılır. Bax, bu mütləq hökmdür. Əgər günah, yəni asilik növündəndirsə, deyilir ki, bu asilikdir və günahdır. Yəni, bu olduqca mühüm bir məsələdir. Buna diqqət yetirmək lazımdır. Ona görə də bu qayda təkfir mövzusunda birinci əsasdır. Mütləq hökmə baxmaq. Yəni, bu əsas o deməkdir ki, hansısa bir günahla və ya asiliklə müsəlmanı təkfir etmək olmaz. Bu, xavaricilərin dinidir. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, فَالْكَافِرُ مَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَافِرًا والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. Kafir və ya fasik o kəsdir ki, Allah və Rasulu onu kafir və fasik adlandırsın. Həmçinin müsəlmanın və möminin də təyini Allah və Rasul tərəfindəndir. Yəni, mömin o kəsdir ki, Allah və Rasulu onu mömin adlandırsın. Həmçinin başqa yerdə rahimahullah buyurur ki, وَالْكُفْرُ هُوَ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ شَيْئًا عَلِمَ بِنَظَرِ الْعَقْلِ يَكُونُ كَافِرًا. Küfür şəriətin əhkamlarındandır. Ona görə də hər şəriətə müxalif olan şey küfür sayılmır. Necə ki, bir kəs öz əqli ilə baxır və deyir ki, bu küfürdür. Xeyr, bu belə deyil. Küfür odur ki, Allah və Rasulu ona küfür desin. Həmçinin İbnül Vazir rahimahullah buyurur ki, اِنَّ تَكْفِيرَ سَمْعِيٌ مَحْضٌ لَا مَدْخَلَ لِلْعَقْلِ ف۪يهِ. Təkfir birbaşa Quran və sünnəyə aid olan məsələdir və əqlin bura heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, biz xatırlatdıq ki, yəni təkfirdə birinci əsas mütləq hökmdür. Yəni, bir müsəlmanın etdiyi hər hansısa bir əməl küfür növündəndirsə deyilir ki, bu küfürdür. Buna da deyirlər mütləq hökm, yəni ümumi hökm. Misal üçün, biri Allahdan qeyrisinə qurban kəsir, biz deyirik ki, bu küfürdür. Biri gedir, ölüdən kömək istəyir, biz deyirik ki, bu küfürdür. Biri gedir, Allahdan qeyrisini çağırır, biz deyirik ki, bu küfürdür. Buna deyirlər ümumi hökm. Əməlin küfür olmasını yalnız Quran və sünnə vasitəsilə bilmək olar. Əgər Quran və sünnə dəlalət edirsə ki, filan əməl küfürdür və bunu hansısa bir müsəlman edirsə, biz deyirik ki, filankəsin əməli küfürdür, filankəsin etdiyi əməl küfürdür. Buna deyilir mütləq hökm. Bax, qardaşlar, fikir verin. Həqiqətən bu olduqca mühüm bir məsələdir. Əgər Quran və sünnə dəlalət edirsə ki, filan əməl küfürdür və bunu hansısa bir müsəlman edirsə, biz deyirik ki, filankəsin özü yox, fikir verin, onun özü yox, onun etdiyi əməl küfürdür. Bax, bu mütləq hökmdür. Buna deyirlər ümumi hökm. Quran və sünnənin küfrə dəlalət etdiyi əməllər isə olduqca çoxdur. Yəni, alimlər bunu kifayət qədər araşdırıb, müəyyən etməyə cəhd ediblər və biz də alimlərin bu qoyduğu qaydalara əsasən deyə bilərik ki, yəni, əhl-i sünnənin üsuluna riayət edərək deyə bilərik ki, Allahın dininə hansısa bir əməllə müxalif olmaq iki yolla baş verir. Allahın dininə hansısa bir əməllə müxalif olmaq iki yolla baş verir. Birincisi, Allah və Rəsulunun əmr etdiklərini tərk etmək. Allah və Rəsulunun əmr etdiklərini tərk etmək. İkincisi, Allah və Rəsulunun qadağan etdiklərini etmək. Yəni, birincisi, əmr olunanları etməmək. İkincisi isə, qadağan olunanları etmək. Yəni, birinci növ, Allah və Rəsulunun əmrlərindən boyun qaçırmaq. Bu üç qismdən kənara çıxmır. Yəni, birinci növü, Allah və Rəsulunun əmrlərindən boyun qaçırmaq, bunun özü üç qismdən kənara çıxmır. Birincisi, etiqad etməyi tərk etmək, ikincisi, sözü tərk etmək və bir də üçüncüsü, zahiri əməlləri tərk etmək. Bunların izahı, birincisi, etiqad etməyi tərk etmək. Etiqadı tərk odur ki, Allah və Rəsulunun hər hansısa bir əmrinə etiqad etməyəsən. Misal üçün, Allaha iman gətirməmək, mələklərinə iman, kitablarına iman, ahirət gününə iman, ölümdən sonra hesabın olmağına iman. Məsələn, içkinin haram olmağına etiqad etməmək, namazın vacib olmağına etiqad etməmək və s. bu kimi şeylər. Yəni, bu kimi əmrlərə etiqad etməmək və qadağanların haram olmağına etiqad etməmək küfür sayılır. Yəni, Quran və sünnədə və həmçinin alimlərin icmasında bunun küfür olmağına kifayət qədər dəlillər vardır. Alimlərin sözlərində isə, məsələn, İbn Teymiyyə rahimahullah Məcmu'ul Fətavada buyurur ki, وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ بَعْدِ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ كَالسَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانِ وَحَجِّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اَوْ جَهْدِ تَهْرِيمِ بَعْدِ المحرمات الظاهرة المتواترة فهو كافر مرتد. Kim mütəvatir və zahir olan vacibləri inkar edərsə, məsələn, 5 vaxt namazı, Ramazan ayının orucunu, həcci və ya haram olan şeyləri inkar edərsə, yəni onun haramlığına etiqad etmərsə, məsələn, zinanın haram olmağının, içkinin haram olmağına, ribanın haram olmağına etiqad etmərsə, o kafirdir. Bunlar hamısı dediyimiz üç qismin birincisini, yəni etiqad etməyi tərk etməyə aid olan misallardır. İkincisi isə qeyd etdik ki, sözü tərk etmək. Bu isə iki qismdir. Yəni sözü tərk etmək özü iki qismdir. Yəni sözü tərk etməyin iki halı var. Birinci halı küfürdür. İkinci halı isə küfür deyildir. Birincisi küfür olan halı bu kəlmə-i şəhadəti tələffüz etməməkdir. Yəni əgər bir insan qüdrəti ola ola, kəlmə-i şəhadəti deməyi tərk edərsə, kafir olur. Bu icmadır, yəni bu, əhl-i sünnənin icma etdiyi məsələdir. Hətta onun, yəni kəlmə-i şəhadətin doğruluğuna etiqad etsə belə, o kafirdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, Əl-İmanul Əvsəd kitabında buyurur ki, فَأَمَّ الشَّهَادَتَنْ اِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِمَا مَعَ الْقُدْرَةِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاِتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ O ki, qaldı kəlmə-i şəhadətə, əgər insan qüdrəti ola ola şəhadəti tərk edirsə, müsəlmanların ittifaqına görə o kafirdir. Yenə Əl-İmanul Əvsat kitabında buyurur ki, Ənnə mən əmənə qalbuhu imanən cəzimən imtəna'a ən lə yetəkəlləmə bi şəhədəteyni məəl qudrəti fəədəmü şəhədəteyni məəl qudrəti mustəlzəmun intifəəl imanil qalbiyyi təm. Kim qalbi ilə qətiyyətlə iman gətirərsə və bununla belə qudrəti ola ola şəhadəti tələffüz etməzsə, bununla məlum olur ki, onun qalbində ümumiyyətlə iman yoxdur. Sözü tərk etməyin ikinci halı isə küfr olmayandır. Yəni, insan bu qismi tərk edərsə, kafir olmur və əksinə asi sayılır. Və buna dair misallar, məsələn, salamı qaytarmaq, yaxşılığa əmr edib, pislikdən çəkindirmək, bilməyən adamı öyrətmək, zəlalətdə olana haqqı göstərmək, doğru danışmaq və s. bu kimi şeylər. Yəni, əgər insan bu kimi şeyləri tərk edərsə, Əhl-i sünnənin icmasına görə kafir sayılmır. Üçüncü qismi isə qeyd etdik ki, əməli tərk etməkdir. Əməli tərk etməkdir. Yəni, biz yuxarıda qeyd etdik ki, Allahın dininə hansısa bir əməllə müxalif olmaq iki yolla baş verir. Birinci yolunu qeyd etdik ki, Allah və Rəsulunun əmr etdiklərini tərk etmək. İkinci yolu isə dedik ki, Allah və Rəsulunun qadağan etdiklərini etmək. Və sonra qeyd etdik ki, bu birinci yola, yəni Allah və Rəsulunun əmr etdiklərini tərk etməyə nələr aiddir. Həmçinin qeyd etdik ki, bu birinci yol üç qismdən kənara çıxmır. Bunlardan birincisi, etiqad etməyi tərk etmək, ikincisi, sözü tərk etmək, üçüncüsü isə zahiri əməlləri tərk etməkdir. Və biz bunların ikisindən danışdıq, yəni etiqad etməyi tərk etməklə sözü tərk etməyin hökmünü açıqladıq. Bunların üçüncüsü isə zahiri əməlləri tərk etmək idi. Bu zahiri əməlləri tərk etmək isə, yəni bu üçüncü qism özü iki qismə bölünür. Yəni, zahiri əməlləri tərk etmək hökm baxımından iki qismə bölünür. Birincisi, o zahiri əməllərdir ki, onları tərk etməklə təkfir olunmasında Əhl-i Sünnə vəl-Cəmaə alimləri ixtilaf etmişdir. Məsələn, namaz, oruc, zəkat, həc. Yəni, Əhl-i Sünnə alimləri bir müsəlmanda bu zahiri əməllər olmadığı halda, yəni namaz, oruc, zəkat və həc olmadığı halda onun təkfir olunmasında ixtilaf etmişdilər. Bu barədə İbn Teymiyə rahimehullah Əl-İmanul Əvsəd kitabında buyurur ki, وَلِهَذَا تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي تَكْفِيرِ مَنْ يَتُرْقُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْفَرَائِدِ الْأَرْبَعِ بَعَدَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا Alimlər bu dört fərz olan şeyin, yəni namazın, orucun, zəkatın və həccin bu dört şeyin vacibliyini iqrar etdikdən sonra tərk edənin hökmü barəsində ixtilaf etmişdilər. Bax, bu sözün sahibi Şeyxülislam İbn Teymiyyədir. Həmçinin İbn Rəcəb, rahimahullah, Buniyyəl İslamu alə xəms, yəni İslam 5 şey üzərində bina olunmuşdur. Hədisinin şərhində bu məsələdə ixtilafın olduğunu qeyd etmişdir. Yəni, bunu deməklə məqsədim odur ki, bildirmək istəyirəm ki, Əhl-i Sünnə vəl-Cəmaə alimləri İslamın bu dörd rükununu tərk edənin, yəni vacibliyini iqrar etdikdən sonra tərk edənin hökmü barəsində ixtilaf etmişdir. Yəni, bunlardan birini tərk edən kafir olur, yoxsa kafir olmur. Bax, bu barədə Əhl-i Sünnə alimləri ixtilaf etmişdir. Bu ixtilaf barəsində İbn Teymiyyə, Rahimahullah və İbn Rəcəb İmam Əhməddən 5 rəvayət nəql etmişlər. Yəni, qardaşlar, bu məsələyə diqqət edin. İbn Teymiyyə bu barədə İmam Əhməddən 5 dənə rəvayət gətirir. Yəni, tək İmam Əhmədin bu barədə 5 dənə görüşü olmuşdur. Bu görüşləri isə İbn Teymiyyə rahimahullah İmam Əhməddən bir-bir hamısını nəql etmişdir. Bunlardan birincisi, yəni bu rəvayətlərdən, bu nəqillərdən birincisi odur ki, bu dörd rükundan hər hansı birini tərk edən kafir sayılmır. Bu dörd rükundan hər hansı birini tərk edən kafir sayılmır. Hətta həcci. Bu görüşü Əbu Bakır Əl-Xəlləl Raci görmüşdür. Yəni İmam Əhməddən bu görüşü Əbu Bakır Əl-Xəlləl Raci görmüşdür. İkincisi, bunlardan hər hansı birini tərk edən kafir sayılmır. Hətta namazı belə. İbn Teymiyyə buyurur ki, وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَا Bu fəqihlərin əksəriyyətində məşhur olan rəydir. Fikir verin. Burada İbn Teymiyyə fəqihlər deyəndə Murciə fəqihlərini qəsd etmir. İbn Teymiyyə əksər fəqihlər deyəndə Əhlüs-Sünnənin fəqihlərini qəsd edir. Həmçinin bu görüşü İmam Əbu Hənifə, İmam Şafi, İmam Malik və İmam Əhməd bir görüşündə qeyd etmişdir. Həmçinin İbn Battah İmam Əhmədin bu görüşünü racih, yəni üstün hesab etmişdir. Üçüncüsü, bunların dördündən yalnız namazı tərk edən kafir sayılır. Bunların dördündən yalnız namazı tərk edən kafir sayılır. Yəni, orucu, zəkatı, həcci tərk edən yox, yalnız namazı tərk edən təkfir olunur. Burayı isə əksər sələflər və dörd məhzəb alimləri üstün görmüşdür. Dördüncüsü, yalnız namaz ilə zəkatı tərk edən kafir sayılır. Dördüncü rəy odur ki, yalnız namaz ilə zəkatı tərk edən kafir sayılır. Yəni, bu ikisini tərk edərsə, insan kafir olur. Beşincisi isə namazı, zəkatı əgər ona müqavimət göstərsə, yəni ona qarşı vuruşarsa kafir sayılır. Bu 5 rəyin 5-inin də arxasında sələflər durmuşdur. Həmçinin bu 5 rəyin 5-ini də İbn Teymiyyə İmam Əhməddən rəvayət etmişdir. Yəni bu 5 rəyin 5-i də İmam Əhməddən mövcuddur. Həmçinin bu ixtilaf onu göstərir ki, kim bu rəylərdən hansını götürərsə Kim bu rəylərdən hansını götürərsə, o əhlüs-sünnənin rəyindən kənara çıxmır. Yəni, onu bidət əhlinə nisbət etmək olmaz. Həmçinin bu ixtilaf onu göstərir ki, kim desə ki, əhlüs-sünnə icma edib ki, namaz qılmayan kafir sayılır. Bax, bu xətadır. Yəni, kim desə ki, əhlüs-sünnə vəl-cəma'a əqidəsinə görə namaz qılmayan kafir sayılır və bu icmadır, bu xətadır. Bunu kim deyirsə, böyük xəta edib. Həmçinin, kim desə ki, əhlüs-sünnə icma edib ki, namaz qılmayan kafir sayılmır. Həmçinin, yəni böyük günah sahibidir və bunun üzərində əhlüs-sünnə icma edib, bunun özü də xətadır, bunun sahibi də böyük xəta etmişdir. Düzgün isə odur ki, sən deməlisən ki, əhlüs-sünnə namazı tərk edənin hökmü barəsində ixtilaf etmişdir. Bax, düzgün görüş də məhz Budur. Həmçinin bir mühüm məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, kim desə ki, səhabələr namazı qılmayanın hökmü barəsində icma ediblər. İcma ediblər ki, namaz qılmayan kafirdir. Bax, bu da düzgün deyildir. Ona görə demək olmaz ki, səhabələr icma edib ki, namaz qılmayan kafirdir. Çünki məlumdur ki, səhabələrdən sonra böyük alimlər namaz qılmayanı kafir saymamışdılar. Misal üçün İmam Malik, İmam Şafi, İmam Əbu Hənifə, həmçinin İmam Əhməd bir rəydə deyib ki, namaz qılmayan böyük günah sahibidir. Yəni ki, əgər sahabələr həqiqətən də bu barədə icma etsəydilər, heç bir alim onlardan sonra bu icmadan çıxmağa cürət etməzdi. Deməli, İmam Şafinin, Əbu Hənifənin namaz qılmayanın kafir saymamaqları onu göstərir ki, Bu məsələ sahabələrin vaxtında icma olmuyor. Çünki kim desə ki, sahabələr bu barədə icma edib, artıq bunu deməklə böyük alimlərə təyin etmişdir. Yəni, bunu deyən İmam Şafiyə, İmam Əhmədə təyin etmişdir. Çünki əgər icma olsaydı, heç vaxt bu alimlər cürət edib bu icmadan çıxmazlar. Bu da onu göstərir ki, bu məsələ sahabələrin vaxtında icma olmamışdır. Həmçinin qardaşlar, bu məqamda bir mühüm məsələni də qeyd edeyim. Yəni, bəzi müxaliflər şübhə atırlar ki, əgər insan Lə iləhə illallah kəlməsini deyərsə və sonradan heç bir əməl etməzsə, bununla kafir olur. İnşallah bu məsələyə də qısa olaraq aydınlıq gətirək. Sadəcə olaraq diqqətlə qulaq asın ki, məsələnin harada durduğunu başa düşəsiniz. Məlumdur ki, Lə iləhə illallah deyən insan, yəni insan Lə iləhə illallah kəlməsini deməklə İslam dininə daxil olur. Yəni, bu, bütün müsəlman alimlərinin ittifaq etdiyi bir məsələdir. Amma müxaliflərə görə, bir insan Lə iləhə illallah dedisə və sonradan əməl etmədisə, artıq kafir olur. Yəni, bunlar belə başa düşüblər ki, əgər insan bütün əməlləri tərk edərsə, Lə iləhə illallah kəlməsi ona fayda verməyəcək və bununla o insan kafir sayılır. İnşallah bu məsələnin düzgün formasını sizə İki yolla izah edəcəm. Yəni, bu məsələnin düzgün formasını, açıqlanmasını, yəni izahını sizə iki yolla izah edəcəm. B Birinci olaraq deyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləri açıq aydın dəlalət edir ki, Lə iləhə illallah kəlməsini deyən insan, yəni bu kəlməni dedikdən sonra əməl etməsə belə, yəni zahiri əməlləri tərk etsə belə müsəlman sayılır. Yəni o insanda imanın əsli qalır. Hansı ki, bu əsillə, bununla əzab çəksə belə son gediş yeri cənnət olacaqdır. Buxarıda keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mə min abdin qalə la iləhə illallah, thumma mətə alə zəlik illə dəxaləl cənnə. Qultu və inzənə və insərəq, qalə və inzənə və insərəq. Elə bir insan yoxdur ki, la iləhə illallah desin. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, elə bir insan yoxdur ki, Lə iləhə illallah desin və bu kəlmə üzərində ölsün və cənnətə daxil olmasın. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, elə bir kəs yoxdur ki, yəni kim Lə iləhə illallah deyərsə və ölərsə, Allah Taala onu cənnətə daxil edər. Həmçinin Əbu Zər soruşur ki, ey Allahın elçisi, zina etsə, oğurluq etsə belə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, zina etsə və oğurluq etsə belə. Həmçinin İmam Əhmədin Musnədində keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni o vaxt ki sahabələr yığışırlar və münafıqlər barəsində söhbət açırlar, yəni onların halları barəsində söhbət edəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sakit onların danışdıqlarına qulaq asırdı və onların söhbəti gəlib çatır Məlik İbn-i Dəxşəm adlı bir nəfərə və başlayırlar bunun barəsində danışmağa. Elə ki, söhbət uzanır, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əleysə yəşhədu ən lə iləhə illallah, qalu innəhu ləyəqulu, qalə vəlləzi bəəsəni bilhaq, ləin qaləhə sadiqan min qalbihi, lətəkuluhun nəru əbədən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, o lə iləhə illallah kəlməsini demək ki, şəhadət gətirirmi? Yəni, o deyirmi lə iləhə illallah? Sahabələr dedilər ki, bəli, ya Rasulallah deyir. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, məni haqla göndərənə and olsun ki, əgər bu kəlməni qəlbi ilə təsdiq edərək deyərsə, heç vaxt ona od toxunmaz. Sonra sahabələr buna sevinən kimi heç bir şeyə sevinməmişdilər. Yəni sahabələr, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözünə sevinən kimi heç bir şeyə sevinməmişdilər. Bu ləfz İmam Əhmədin Musnədində keçir. Buxarinin gətirdiyi ləfzdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ Allahı istəyib, yəni yalnız onun səbabını umaraq, ixlasla la ilahe illallah deyən kəsə Allah Teala cəhənnəmi haram etmişdir. Başqa bir səhih hədisdə Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, bir yahudi uşaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xidmət edirdi və bir gün xəstələnir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu ziyarət edir və gəlib baş tərəfində oturur və uşağa deyir ki, əslim, təslim ol. Uşağın da atası yanında olur və uşaq baxır atasına. Atası deyir ki, itaət et və uşaq təslim olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çıxır çölə, deyir ki, Əlhamdülilləhilləzi ənqadəhu minənnar. Həmd olsun o Allaha ki, onu oddan qorudu. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Və şəfəəti limən şəhidə ən lə iləhə illəllah muxlisən yusaddiqu qalbuhu lisənəhu. Mənim şəfəətim o kəslərədir ki, lə iləhə illəllah deyir və qəlbi ilə dilin dediyini təsdiq edir. Bu hədisi İmam Əhməd, Həkim, İbn Hibban və başqalar rəvayət etmişdir. Hədis səhihdir. Müslimdə keçən hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hüreyrəyə deyir ki, get qəlbi ilə, yəqin inanaraq, lə iləhə illallah deyən kəsləri cənnətlə müjdələ. Ömər radiyallahu anhu deyir ki, ya Rasulallah, əxşə ən yəttəkilən nəsu aleyhə fəxəllihim yəmalun. Qorxuram ki, insanlar buna arxeynləşib, əməlləri tərk etsin. Qorxuram ki, İnsanlar buna arxeynləşib, əməl etməyi tərk etsin. Yenə İmam Əhmədin Musnədində keçir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Qulu lə iləhə illəllah tuflihu, lə iləhə illəllah deyin və nicat tapın. Buxarıda keçən hədisdə Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmisinə deyir ki, Yə əm, qul lə iləhə illəllah, kəlimətən əşhədu ləkə bihə indəllah. Ey əmim, de lə iləhə illəllah, bu kəlmə ilə Allah yanında sənə şahid durum. Başqa bir səhih hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Umirtu ən uqatilən nəsə həttə yəqulu lə iləhə illəllah. Mənə əmir olundu ki, insanlar lə iləhə illəllah deyənə qədər onlarla vuruşum. Bu hədislər, yəni bu zikr olunan hədislərin hamısı onu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qurtuluşu, nicət tapmağı Lə iləhə illallah kəlməsinə bağlayıb. Əgər Lə iləhə illallah dedikdən sonra əməl etməyənə Lə iləhə illallah fayda verməsəydi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mütləq əməli qeyd edərdi. Yəni, kim desə ki, Lə iləhə illallah demək kifayət etmir, artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı həddi aşmışdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm açıq aydın deyir ki, Qulu lə iləhə illallah tuflihu, Lə iləhə illallah deyin və nicət tapın. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demədi ki, lə iləhə illallahı əməl edin və nicət tapın. Həmçinin açıq aydın deyir ki, Umirtu ən uqatilən nəsə həttə yəqulu lə iləhə illallah. Mənə əmir olundu ki, insanlar lə iləhə illallah deyənə qədər, fikir verir, insanlar lə iləhə illallah deyənə qədər, yəni işlətmədi ki, əməl edənə qədər. Xeyr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm açıq aydın dedi ki, deyənə qədər onlarla vuruşum. Həmçinin yuxarıda keçən hədisdə Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Ya Rasulallah, qorxuram ki, insanlar buna arxeynləşib əməlləri tərk etsin. Yəni, Ömər bildi ki, hədisin zahiri mənası götürülür. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hüreyrəyə deyəndə ki, get lə iləhə illallah deyənləri cənnətlə müjdələ, Ömər radiyallahu anhu dərhal başa düşdü ki, hədisin zahiri götürülür və ona görə də insanlar arxeynləşəcəklər. Əgər əməllər də daxil olsaydı, onda Ömər radiyallahu anhu nədən qorxurdu ki? Ömərin qorxması açıq aydın görsədir ki, birdən insanlar bu kəlməni deyərlər və əməli tərk edərlər. Aydındır? Həmçinin müxaliflər və ya bəzi savadsızlar, yəni bu hədisləri eşidəndə deyirlər ki, əməl etmək Lə iləhə illallah kəlməsinin içindədir. Və ya deyirlər ki, Lə iləhə illallah özü lazım edir ki, sən əməl edəsən. Yəni müxaliflərin yəni bu cürnə deməkləri, yəni bunların hamısı xətadır. Çünki bunun izahı ondadır ki, yəni əməl başqa növdəndir, söz isə başqa növdən. Yəni əməldən sözün cinsi ayrı-ayrıdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Lə iləhə illallah kəlməsini deyəni deyib, əməl edəni yox. Heç bir hədisdə sabit olmayıb ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm desin ki, Lə iləhə illallah deyib əməl edən. Xeyr, belə hədisdə sabit olmayıb. Yəni belə bir hədis yoxdur. Və şək yoxdur ki, bu barədə hədislərdən əlavə böyük alimlərin sözləri də mövcuddur. İnşallah bunlardan bir neçəsini zikr edəcəyik və bundan sonra kim məni murciyəlikdən ittiham etmək istəsə, qoy əvvəlcə bu alimlərdən başlasın. Çünki əgər onlar deyən kimi olsa, yəni onlar deyirlər ki, Lə iləhə illallah deyəni və bundan sonra əməl etməyəni müsəlman görən murciyələrdir. Çünki murciyələr də əməli imandan görmürlər. İndi kim cəhd edirsə, yəni bu sözlərdən sonra, yəni bu zikirlərdən sonra, alimlərin zikrini nəql etdikdən sonra kimin cəsarəti çatırsa, bu böyük alimləri də murciyəliklə ittiham etsin. Birincisi Şeyxülislam İbn Teymiyyə. İbn Məndəhin iman kitabında və Xəlləlin sünnəsində varid olmuşdur ki, böyük tabinlərdən olan İmam Zuhri deyib ki, Əl-İslamul kəlimə, İslam kəlimədir. İslam kəlimədir. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə
Məcmul Fətavada İmam Zuhrinin bu sözünə izah verərək deyir ki, وَقَدْ خَتَمَ اللّٰهُ الرُّسُولَ بِمُحَمَّدِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَلَا يَكُونُ مُسْلِمًا إِلَّا مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Artıq Allah Teala Resulların sonuncusunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle xətm edib və müsəlman olmaq üçün yalnız şəhadəti tələffüz etməlisən. Sonra deyir ki, وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ بِهَا يَدْخُلُ الْإِنْسَانُ فِي الْإِسْلَامِ. Bu şəhadət kəlməsi ilə insan İslam dininə daxil olur. Yəni Şeyxülislam deyir ki, bu şəhadət kəlməsi ilə insan İslam dininə daxil olur. Sonra isə deyir ki, فَمَنْ قَالَ الْإِسْلَامُ الْكَلِمَةُ وَأَرَادَ هَذَا فَقَدْ صَدَقْ. Fikir verin, Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, kim desə ki, İslam kəlmədir. Fikir verin, İmam Zuhrinin işlətdiyi kəlmə. Kim desə ki, İslam kəlmədir və bunu qəsd edərsə, artıq düzgün demişdir. Yəni, onun sözü doğrudur. Yəni, İbn Teymiyyə təsdiqlədi ki, şəhadəti tələffüz etməklə insan İslama girir. Sonra görün, nə deyir? Yəni, Şeyxülislam sonra açıqlayır ki, Rahimahullah, fikir verin incəliyə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə bu sözdən sonra deyir ki, ثُمَّ لَبُدَّ مِنَ الْاِلْتِزَامِ مَا أَمَرَ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ الْاَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ كَالْمَبَانِ الْخَمْسِ وَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا نَقَصَ إِسْلَامُهُ. Bundan sonra, yəni şəhadəti gətirdikdən sonra insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmirlərini zahiri əməllərlə yerinə getirməlidir. Misal üçün, namaz kimi, oruc kimi, zəkat kimi, həc kimi və əgər bunlardan nəyisə tərk edərsə, fikir verin, bunlardan nəyisə tərk edərsə, artıq İslamı naqisləşmişdir. Yəni, əməlləri tərk edərsə, İslamı naqisləşmişdir. Subhanallah, məcər burada anlaşılmayan bir şey mi var? Yəni, Şeyxülislam İbn Teymiyyə açıq aydın deyir ki, insan şəhadəti gətirdikdən sonra əməl etməsə, İslamı naqis olur. Məcər İbn Teymiyyə rahimahullah mürciədir. Nəysə. İkincisi İbn Abdülbar rahimahullah. İbn Abdülbar öz təmhid kitabında 5 namazın fərz olunması hədisinə dair deyir ki, yəni 5 namazın fərz olunması hədisini şərh edərkən buyurur ki, وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ف۪ي مَشِيَّةِ اللّٰهِ اِذَا كَانَ مُوَحِّدًا مُؤْمِنًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مُقِرًّا وَاِنْ لَمْ يَعْمَلْ. İbn Abdülbar rahimahullah buyurur ki, hədis dəlildir ki, kim namaz kılmırsa və müvahhiddirsə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyinə iqrar edib iman gətiribsə, qiyamət günü Allah Teala'nın istəyi altındadır. Əməl etməsə belə. Fikir verin. İbn Abdülbar açıq aydın deyir ki, əməl etməsə belə. Hə, indi deyək ki, İbn Abdülbar murciədir. Olmaz belə, qardaşlar, olmaz. Həmçinin İbn Abdülbar Hidayətül Mustafid min Kitabü't-Təmhid kitabında Cariyənin hədisinin şərhində buyurur ki, وَفِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ اِذَا كَانَ قَلْبُهُ مُصَدِّقًا لِمَا يَنْتِقُ بِهِ لِسَانُ. Bu hədis, yəni cariyənin hədisi, dəlildir ki, yəni kim şəhadəti tələffüz edərsə, o mümindir. Əgər dili dediyini qəlbi təsdiqləyərsə, yəni bu halda o insan mümindir. Hə, indi deyək ki, İbn Abdülbar murciədir. Subhanallah. Üçüncüsü, İbn Rəcəb. Yəni, İslam ümmətinin böyük alimlərindən olan İbn Rəcəb, Rahimahullah Ət-Təxfif Minənnar kitabında şəfayət hədisi ilə bağlı buyurur ki, hədisdə keçir ki, Allah Taala öz rəhməti ilə elə bir insanları cəhənnəmdən çıxardacaq ki, onlar heç bir xeyir əməl işlətməyiblər. İbn Rəcəb buyurur ki, burada xeyir əməl deyildikdə zahiri əməllər qəsd edilir. Burada xeyir əməl deyildikdə insanın zahiri əməlləri qəsd edilir. Yəni İbn Rəcəb də zahiri əməllərin olmadığı halda insanın şəhadəti ilə onun müsəlman olmağını hesab edir. Sonda isə Təhavi əqidəsinin şərhçisi olan İbn Əbil İz rahimahullahın sözünü gətirərək və bu məsələdə bununla kifayətlənirik. İbn Əbil İz rahimahullah, yəni İbn Əbil İz rahimahullah Təhaviyyənin şərhində bu məsələdən danışarkən buyurur ki, وقد اجمعوا على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه انه عاص لله ورسوله.
ابن عبد العزيز رحمه الله تعبيان شرحinde buyurur ki artık ehli sünne icma edip ki insan kalbi ile tasdikleyerse ve dili ile ikrar ederse ve zahiri emellerden imtina ederse o Allah ve Resulüne asi olmuştur. Subhanallah. Bundan da aydın söz. Yani şeyh açık aydın deyir ki, ehl-i sünnet icma edib ki, emeller olmasa insan asidir. Burada bir mühüm məsələni inşallah qeyd edeyim. Yəni, bəzi savadsızlar elə başa düşürlər ki, və ya elə başa düşəcəklər ki, biz deyirik ki, la ilahə illallah kəlməsini de və heç nə eləmə, cənnətə düşəcəksən. Xeyr, bu heç də belə deyil. Bu söz batildir. Yəni, heç kim bu sözü işlətmir. Və bu, əksinə, murciyələrin əqidəsidir. Biz bunu demirik. Biz demirik ki, la ilahə illallah dedin, qurtardı. Artıq cənnət hazırdır. Xeyr, belə deyil. İzah edirəm. Diqqətlə qulaq asın. Biz deyirik ki, insan la ilahə illallah kəlməsi ilə İslam'a daxil olur. İnsan la ilahə illallah kəlməsi ilə İslam'a daxil olur. Yəni, o insanda imanın əsli hasıl olur. Və əgər əməl etməyəcəksə, günahkar olacaq. Yəni, o insan əməl etməməklə böyük günah sahib olacaq və bununla Allah Teala'ya asili gedəcək. Sadəcə olaraq, incəlik burasındadır ki, fikir verin, incəlik burasındadır ki, məsələnin incəliyi. Yəni, insan lə iləhə illallah dedikdən sonra onun əməl etməməyi onu İslamdan çıxartmır. Çünki əgər bir insanda imanın əsli varsa, onu yox etmək üçün, yəni imanın əslini aparmaq üçün, yəni imanın əsli insanda, insandan çıxması üçün mütləq insan küfür və ya şirk etməlidir. Mütləq insan küfür və ya şirk etməlidir. Yəni o insan küfür etməlidir ki, ondan imanın əsli getsin. Əks halda imanın əsli onda qalır. Yəni biz bilirik ki, yəni əhl-i sünnənin əqidəsindəndir ki, günah etməklə İnsan İslamdan çıxmır. Yəni, günahla imanın əsli getmir. İmanın əsli yalnız küfür etməklə gedir. Bax, indi həmən bu, la ilahə illallah deyəndən sonra əməlləri tərk etmək günah sayılır. Və ona görə də imanın əsli onda qalır. Yəni, əməlləri tərk etmək küfür olsaydı, hə, bu zaman imanın əsli gedərdi. Lakin, əməlləri tərk etmək günahdır. Və ona görə də, yəni, günah olduğuna görə, yəni günahdır deyə əməlləri tərk etməklə insan İslamdan çıxmır. Əksinə, əməlləri etməməklə insan günahkar kimi yaşayır. İnsan lə iləh illallah deyəndən sonra əməlləri tərk etməklə günahkar kimi yaşayır. Sadəcə olaraq, onda imanın əsli olduğuna görə, o insanda imanın əsli olduğuna görə Allah Taala onu o imanı ilə son mənzilini cənnət edəcəkdir. Hətta günahlarına görə əzab çəksə belə. Yəni, biz bilirik ki, əməl etməmək təhlükəlidir. Yəni, insan günah daşıyır, Allaha asi olur. Lakin biz bunu ona görə deyirik ki, fikir verin, yəni, bu da həmçin bu məsələnin incəliklərindəndir. Yəni, biz bunu ona görə deyirik ki, müxaliflər iddia edirlər ki, əməli olmayan kafirdir. Bax, biz də bunun müqabilində, yəni, bu şübhəni dəf etmək üçün deyirik ki, Lə iləhə illallah deyən müsəlmandır və onda imanın əsli hasıl olur və əməl etməsə belə son mənzili cənnət olacaqdır. Aydındır? Və həmçinin müxaliflərin gətirdiyi bu şübhəyə cavabın ikinci forması isə belədir. Yəni, biz dedik ki, bəzi insanlar deyirlər ki, əgər insan lə iləhə illallah dedikdən sonra əməl etməzsə, artıq kafir sayılır. Həmçinin qeyd etdik ki, bu məsələnin düzgün formasını iki yolla izah etmək olar. Birinci yolunu hədislər və alimlərin sözlərini gətirməklə izah etdik. Yəni, izah etdik ki, insan lə iləhə illallah deyəndən sonra əməl etməsə belə imanın əsli onda qalır. Və bu əslə görə də son mənzili cənnətdir. İkinci yolu isə budur ki, əgər bir insanın şəhadəti varsa, fikir verin, əgər bir insanın şəhadəti varsa, yəni lə iləhə illallah deyirsə, artıq onun əməllərini axtarmırsan.
artıq sən onun əməllərini axtarmırsan. Yəni sən bir-bir durub baxmırsan ki, görüm filan kəs əməl edir ya yox. Yəni əməl edirsə müsəlmandır, etmirsə kafirdir. Xeyr, bu belə ölçülmür. Yəni bu düzgün deyildir. Düzgün olan odur ki, əgər bir insan Lə iləhə illallah kəlməsini dedisə, biz onda əməl axtarmırıq. Biz dərhal baxırıq ki, onun namazı var yoxsa yox. Çünki məlumdur ki, Lə iləhə illallah kəlməsindən sonra İslamın ikinci rükunu namazdır. Və namaz əməllərin içərisində ən böyük əməldir. Yəni insan Lə iləhə illallah kəlməsini deyəndən sonra biz onda əməl axtarmamalıyıq. Niyə axtarmırıq? Çünki o insanda əməl axtarmaqda heç bir məna yoxdur. Niyə? Ona görə məna yoxdur ki, əgər sən namaz qılmayanı kafir sayanlardan deyilsənsə, fikir verin, əgər sən namaz qılmayanı kafir sayanlardan deyilsənsə, artıq sənə görə o lə iləhə illallah deyən insan müsəlmandır. Çünki sən o insanda nə əməl axtarırsan ki, və ya əməl axtarmağın nə mənası var ki, sən ən böyük əməli, yəni namazı tərk edəni belə kafir saymırsan. Yəni əgər sən namaz qılmayanı kafir sayanlardan deyilsənsə, artıq sənə görə lə iləhə illallah deyən insan müsəlmandır. Lap əməl etməsə belə. Çünki sən ən böyük əməli tərk edəni kafir saymırsan. Əgər sən bunu kafir saymırsansa, bundan sonra sən onun hansı əməli tərk etməsi ilə kafir sayacaqsan? Sual verirəm, hansı əməli ilə? Ən böyük əməl namazdır və sən namaz qılmayanı kafir saymırsan. Deməli, sənə görə lə iləhə illallah kəlməsini deyən müsəlmandır, əməl etməsə belə. Aydındır? Həmçin əksi, əksinə fikir verin. Eyni ilə də əksidir. Əgər sən namaz qılmayanı kafir sayanlardansansa, əgər sən namaz qılmayanı kafir sayanlardansansa, bir insan Lə iləhə illallah kəlməsini dedikdən sonra sən onda əməl axtarmırsan. Sən baxırsan onun namazına. Əgər namazı varsa, sənə görə o müsəlmandır. Əgər namazı yoxdursa, artıq sənə görə o insan kafirdir. Baxmayaraq ki, Lə iləhə illallah kəlməsini deyib. İnsanın Lə iləhə illallah kəlməsindən sonra əməl edib etməməsi isə axtarılmır. Yəni, sən axtarmamalısan ki, görüm o əməl edəcək ya yox. Çünki yenə izah edirəm, yenə deyirəm ki, bu mənasızdır. Burada sual çıxır. Niyə onda əməl axtarmırsan? Ona görə axtarmırsan ki, sənə görə o insan oruc da tutsa, zəkat da versə, həcc də etsə və digər əməlləri də etsə, lakin namaz qılmasa, artıq o insan sənə görə kafirdir. Ona görə də səni başqa əməllər maraqlandırmamalıdır. Lə iləhə illallah dedikdən sonra sən baxmalısan onun namazına. Əgər varsa, sənə görə müsəlmandır. Əgər yoxdursa, kafirdir. Bax, bu məsələnin izahı da bu yerdədir. Yəni, alimlər bu məsələni belə izah edirlər. Həmçin, biz yuxarıda qeyd etdik ki, zahiri əməllər özü iki qismə bölünür. Və bunun birincisi barədə yuxarıda qeyd etdik ki, əhlüsünə alimləri ixtilaf etmişdir. Zahiri əməllərin ikinci qismi isə odur ki, yəni biz birinci barədə yuxarı danışdıq və qeyd etdik ki, əhlüsünnə alimləri yəni bu barədə, yəni bunun birincisi barədə zahiri əməlləri tərk etməyin. Yəni biz onları iki qismə böldük və birincisi qeyd etdik ki, alimlər ixtilaf edib. İkincisi isə, yəni ikinci qismi isə odur ki, bunların tərk olunması barədə əhlüsünnə ixtilaf yox. İttifaq edib ki, bunların tərk olunması ilə müsəlman İslamdan çıxmır. Yəni, bununla təkfir olunmur. Buna dair misallar, məsələn, namaz, oruc və zəkat həcdən savayı olan, namaz, oruc, zəkat və həcdən savayı olan, yəni İslamın bu dörd rükunundan başqa digər zahiri əməllər bura daxildir. İslamın bu dörd rükunundan başqa digər zahiri əməllər bura daxildir. Yəni insan bu zahiri əməllərin vacibliyinə etiqad edərsə və sonradan onu etmərsə, bununla insan İslamdan çıxmır. Bu isə əhlüsünnədə ittifaq olunan məsələdir. Deməli biz yuxarıda qeyd etdik ki, Allahın dininə hansısa bir əməllə müxalif olmaq İki yola baş verir. Birincisi dedik ki, Allah və Rəsulunun əmr etdiklərini tərk etmək. İkincisi isə Allah və Rəsulunun qadağan etdiklərini etmək. Yəni, birincisi əmr olunanları etməmək, ikincisi isə qadağan olunanları etmək. Və biz yuxarıda birincisinə dair olan misalları qeyd etdik və bununla bağlı olan məsələlərdən danışdıq. İndi isə bunun ikinci yolunu, yəni Allah və Rəsulunun qadağan etdiklərini etmək barəsində danışacağıq. Bunun da iki qismi vardır. Əhlüsünlə ittifaq edib ki, bunun birincisi insanı İslamdan çıxardır, ikincisi isə İslamdan çıxartmayandır. Yəni, qadağanları etməyin iki qismi vardır. Bunların birincisi odur ki, yəni bu qadağanları etməklə insan İslam dinindən çıxır. İkincisi isə odur ki, əhlüsünlə ittifaq edib ki, onlar yəni o qadağanları etməklə insan İslam dinindən xaric olmur. Birincisinə misal üçün, o qadağanlardır ki, onu etməklə Allah və Rəsuluna olan imanın əslini pozur. Yəni, buna əhlüsünlə ittifaq edib ki, bununla imanın əsli belə qalmır. Bu isə həm qəlblə, həm dillə, həm də zahiri əməllərlə əlaqəlidir. Qəlblə, yəni etiqadla bağlı olanlar, məsələn, insanın etiqad etməsi ki, Allahın rübubiyyətində və ya üluhiyyətində və ya əsma-i sifətdə şəriki vardır. Yəni, buna etiqad etmək insanı İslamdan çıxardır. Həmçinin insanın etiqad etməsi ki, Allahın oğlu vardır və ya Allah Taala mürcülüyür və ya yatır və s. Bu kimi etiqadlar insanda olan imanın əslini pozur. Yəni, bu etiqadla bağlı olanlar, yəni sözlə bağlı olanlar isə, məsələn, Allahın rübubiyyətini, üluhiyyətini və ad və sifətlərini inkar edən sözləri işlətmək. Həmçinin buna aiddir Allahı sövmək, onun rəsulunu sövmək, onun dinini sövmək və ya İslam dini ilə istihza etmək və s. bu kimi şeylər. Zahiri əməllərlə bağlı olanlar isə, məsələn, bütə səcdə etmək, günəşə səcdə etmək və ya Allahın kitabını zibilli yerlərə atmaq və ya ondan hansısa bir şeyi əksiltmək və ya çoxaltmaq, həmçinin buna aiddir peyğəmbərləri öldürmək və s. bu kimi şeylər, hansı ki, bunun İslamdan çıxaran küfür olmasında heç bir şək yoxdur. İkinci qismi isə İslamdan çıxartmayandır, yəni İslamdan çıxartmayan küfürdür. Hansı ki, əhlüsünnə və cəma'a ittifaq edib ki, bu qadağanları etməklə müsəlman İslamdan çıxmır. Buna aiddir asiliklər, günahlar, məsələn, zina etmək, içki içmək, oğurluq etmək, riba yemək və s. bu kimi şeylər. Hansı ki, insan bunu etməklə İslamdan çıxmır. Bu, əhlüsünnənin ittifaq etdiyi məsələdir. Necə ki, İbn-i Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, فَكَمَا أَنَّ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُمْ لَا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا بِذَنْبِ فَكَذَٰلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَحَدًا بِبِدْعَةِ Əhl-i sünnə məzhəbinin üsulundandır ki, onlar heç bir kəsi etdiyi bir günaha görə təkfir etmirlər. Həmçinin əhl-i sünnə hansısa bir bidətə, hansısa bir bidətlə heç kimi təkfir etmir. Həmçinin əhl-i sünnə ittifaq edib ki, əgər insan bu günahların haramlığını etiqad edərsə, bu günahların haramlığını etiqad edərsə və sonradan işlədərsə, bununla İslamdan çıxmır. Bu barədə kifayət qədər alimlərin sözləri vardır. Misal üçün, Əbu Ubeyd rahimahullah buyurur ki, وَاِنَّ الَّذ۪ي عِنْدَنَ فِي هَذَا الْبَابِ كُلُّ أَنَّ الْمَعَاسِ وَالذُّنُوبِ لَا تَزِيلُ اَوْ لَا تُزِيلُ اِمَانًا وَلَا تُوْجِبُ كُفْرًا Bizim əqidəmizə görə belədir ki, bütün günahlar və asiliklər imanın əslini aparmır və küfrü də vacib etmir. Həmçinin İbn Battah rahimahullah buyurur ki, وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْعُلَمَا لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَ بِذَنْبٍ وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمَعْسِيَةٍ Artıq alimlər icma ediblər ki, yəni onların arasında ixtilaf yoxdur ki, qiblə əhlindən hər hansı bir günaha görə heç kim təkfir etmirlər. Yəni, qiblə əhlindən hər hansısa biri etdiyi günaha görə təkfir olunmur. Həmçinin onlar asiliyə görə müsəlmanı İslamdan çıxartmırlar. Yəni, bu əhl-i sünnə və cəmanın etiqadıdır. Yəni, bu barədə alimlərin sözləri olduqca çoxdur. Yəni, vaxtı nəzərə alaraq hamısını zikr etmirik. Yəni, indi isə inşallah müəyyən bir insanı təkfir etməklə danışacaq. Və bu barədə olan məsələləri inşallah izah edəcəyik. Deməli, biz yuxarıda qeyd etdik ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə təkfir məsələsi barəsində buyurur ki, bu təkfir məsələsi iki böyük əsasın, yəni iki əslin üzərində dayanır. Birincisi mütləq hökmdür, ikincisi isə müəyyən hökm. Deməli, biz bu iki əsasdan birincisini, mütləq hökmü, yəni ümumi hökmü yuxarıda ətraflı şəkildə bəyan etdik. İndi isə biz davabitu təkfiril müəyyən, yəni müəyyən bir kəsi təkfir etmək barəsində danışacağıq. Deməli, qardaşlar, bu məsələyə diqqətlə fikir verin. Yəni, həqiqətən bu məsələ olduqca mühüm və olduqca diqqət yetiriləsi bir məsələdir. Çünki əksər insanlar cahilliklərindən, savadsızlıqlarından bu məsələdə düzgün mövqe tutmamışdılar. Deməli, biz yuxarıda mütləq hökm barəsində danışanda qeyd etdik ki, əgər bir müsəlmanda şirk və ya küfür baş veribsə, deyilir ki, filan kəsin əməli küfürdür və ya şirkdir. Yəni, qardaşlar, buna diqqətlə fikir verin. Diqqətlə. Filan kəsin əməli küfürdür. Yəni, biz bunu deməklə filan kəsin hökmündən danışmırıq. Yəni, biz şəxsin hökmünü vəsf etmirik. Fikir verin, bu incəlikdir. Biz bunu deməklə o müsəlmanın etdiyi şirkin vəsfini qeyd edirik. Yəni, biz bununla demək istəyirik ki, filan kəsin əməli küfürdür. Yəni, filan kəsin əməli küfürdür, başqadır. Filan kəsin özü kafirdir, bu başqadır. Yəni, filan kəsin əməli küfürdür, yəni bu söz o demək deyil ki, filan kəs kafirdir. Xeyr, belə deyil. Bu o deməkdir ki, filan kəsin etdiyi əməl küfürdür. Bu söz isə biz dediyimiz həmin ümumi hökmdür, yəni mütləq hökm. İndi isə inşallah müəyyən hökm barəsində ətraflı izah verəcəyik. Deməli, Şeyxülislam İbn Teymiyyə Məcmul Fətavada buyurur ki, وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلِزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ Fikir verin. Şeyxülislam İbn Teymiyyə buyurur ki, mütləq təkfir, biz yuxarıda dediyimiz ümumi hökm, gərək etmir ki, sən müəyyən birini təkfir edəsən. Yəni, bu söz nə deməkdir? Bu söz o deməkdir ki, biz deyəndə ki, filan kəsin əməli küfürdür. Hələn bu o demək deyil ki, filan kəsin özü də kafirdir. Aydındır? Fikir verin. Şeyxülislamın bu sözü olduqca dəqiq və günəş kimi aydın olan bir sözdür. Yenə izah edirəm. Şeyxülislam buyurur ki, وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقِ Yəni, ümumi təkfir, mütləq təkfir, yəni filan kəsin əməli küfürdür. Bu söz, لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ Gərək etmir ki, onu edənin özü də kafir olsun. Bax, bu İbn Teymiyyənin, Rahim Allahın sözüdür. Elhamdülillah, yəni bizim dinimiz elm üzərində qurulmuşdur. Həmçinin İslam alimləri bütün məsələlərdə qaydalar və əsaslar qoymuşlar. Hamınız bilirsiniz ki, şəriətimiz namaz qılmaq üçün müəyyən şərtlər qoymuşdur. Həmçinin zəkat çıxartmaq üçün müəyyən şərtlər vardır. Həmçinin fikir versəniz, görərsiniz ki, nikahda da şərtlər vardır. Yəni, əgər bu şərtlər ödənilməsə, əməl sayılmır. İndi əgər bu məsələlərdə şərtlər varsa, məgər hansısa bir müsəlmanı İslamdan çıxartmaq üçün şərtlər yoxdurmu? Əlbəttə ki, vardır. Deməli, müəyyən bir insanı təkfir etmək üçün 4 şərt vardır. Birincisi, Ən yəkunəl müəyyən bəliğən aqilən. Yəni, o müəyyən insan həddi buluğa çatmalıdır. Yəni, müəyyən insanı təkfir etmək üçün birinci şərt odur ki, həddi buluğa çatmalıdır. İkincisi, Ən yəqa minhul kufur alə vəchil ixtiyar. Yəni, onun işlətdiyi küfür, müəyyən bir şəxsin işlətdiyi küfür onun öz ixtiyarı ilə olmalıdır. Bu da ikinci şərt. Üçüncüsü, Ən təbluğahul hüccə əlləti yəqfur bi xiləfihə. Yəni, o insana hüccətin qaldırılması. Dördüncüsü, Ən lə yəkunə mütəavvilən. O insan təvilçi olmamalı. Yəni, təvil etməməlidir. Yəni, bir müsəlmanı təkfir etmək üçün mütləq bu 4 şərtin 4-ü də ödənilməlidir. Əks halda, müsəlman təkfir olunmur. Birinci dedik ki, Ən yəkunəl müəyyən bəliğən əqilən. Yəni, o müəyyən insan həqqi buluğa çatmalıdır. Buna dəlil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Rufi al-qaləmu an sələsətin anin naim həttə yəstəyqida və anin sabi həttə yəhtəlim və anil məcnun həttə yəqil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, 3 nəfərdən qələm qaldırılmışdır. yatan adamın oyanana qədər, uşağın həddi buluğa çatana qədər və məcnunun ağlı başına gələnə qədər. Yəni, bu üç nəfərdən qələm qaldırılmışdır. Ona görə, alimlər bu hədisdən qayda olaraq götürmüşdülər ki, Əl-buluğ və əqlu şərtu təklif. Həddi buluğ və ağıl mükəlləf olunmaq üçün şərtdir. Fikir verin. Həddi buluğ və ağıl mükəlləf olunmaq üçün şərtdir. Buna görə də alimlər müəyyən bir insanı təkfir etmək üçün həddi buluğa çatmağı şərt qoymuşlar. Ona görə İbn Munzir rahimahullah buyurur ki, Əcməu alə ənəl məcnun idərtəddə fi həli cununihi ənəhu muslim alə mə kənə qabl edər. İbn Munzir rahimahullah buyurur ki, alimlər icma edib ki, əgər məcnun, məcnunluq halında mürtəd olubsa, yəni İslamdan çıxıbsa, qabaqçı halında müsəlman olaraq qalır. Qabaqçı halında müsəlman olaraq qalır. Yəni, bu barədə alimlərin sözləri çoxdur. Yəni, vaxtı nəzərə alaraq hamısını zikir etmirik. Yəni, bildik ki, birinci şərt odur ki, insan həddi buluğa çatmalıdır və buna aid olan dəlil qeyd etdik. İkinci şərt isə dedik ki, müsəlmanın işlətdiyi küfür onun öz qəsdi ilə, öz ixtiyarı ilə olmalıdır. Müsəlmanın yəni, işlətdiyi o şirk küfür onun öz qəsdi və ya öz ixtiyarı ilə olmalıdır. Bu barədə isə kifayət qədər dəlillər var ki, insan öz ixtiyarı ilə, öz qəsdi ilə olmayan əmələ görə cavab vermir və günah da daşımır. Allah subhanahu və ta'ala buyurur ki, Mən kəfərə billəhi min bə'di imanihi illə mən ukri və qalbuhu mutmainnun bil iman və ləkin mən şərəhə bil kufri sadran fə aleyhim qadəbun minallahi və ləhum azabun azim. Allah ta'ala buyurur ki, qəlbi imanla sabit qaldığı halda küfür işlətməyə məcbur edilən kəslər istisna olmaqla. Fikir verdiniz? Fikir verin. Küfür işlətməyə məcbur edilən kəslər istisna olmaqla, yəni bunlar istisna olmaqla, yəni məcbur olunanlar istisna olmaqla, kim iman gətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfrə atsa, Allahın qəzəbinə düçar olar, onlar üçün böyük bir əzab vardır. Həmçin Quran və sünnə dəlalət edir ki, sevinc şiddətindən ağlı bağlanan kəs də üzürlüdür. Necə ki, Müslimdə keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvəsini itirdikdən sonra tapan kişinin barəsində buyurur ki, sevindiyindən o kişi belə demişdir. Allahumma əntə abdi və ənə rabbuq. Allahım, sən mənim qulumsan və mən sənin Rəbbinəm. Ona görə Əl-Qadiyyət rahimahullah buyurur ki, bunu kimi insanlar dediyi sözlərə görə günah daşımırlar. Yəni, bu kimi şeylər müəyyən insanı təkfir etmək üçün maniyələrdir. Müəyyən insanı təkfir etməyin üçüncü şərti isə hüccət qaldırmaqdır. Yəni, bir müsəlmanı təkfir etməmişdən qaba mütləq hüccət qaldırmalısan. Bu barədə isə kifayət qədər dəlillər vardır. İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, Mən kənə müminən billəhi və rəsuli mutləqan və ləm yəbluğhu minəl ilm mə yubəyyinu ləhu əs-səvabə fə innəhu lə yuhkəmu bi kufrihi həttə təqumə aleyhil hüccətü əlləti mən xaləfəhə kəfərə vəl-kufru lə yəkun illə bə'dəl bəyən. Şeyhülislam buyurur ki, kim mütləq şəkildə Allah və Rəsuluna iman gətiribsə və məsələləri düzgün başa düşmək üçün ona elm çatmayıbsa, o insana küfür hökmü verilmir. Fikir verin, ona elm çatmayıbsa, əgər cahildirsə, o insana küfür hökmü verilmir, hətta hüccət qalxana kimi. Hüccətdən sonra müxalif olsa isə, o təkfir olunur. Küfür isə yalnız bəyan etdikdən sonra olur. Fikir verin, qardaşlar, fikir verin. Şeyxülislam İbn Teymiyyə açıq aydın deyir ki, küfür yalnız bəyan etdikdən sonra olur. Yəni, bəyan etməmişdən qabaq insanı təkfir etmək olmaz. Həmçinin İbn Qeyyim, rahimahullah, buyurur ki, İnna Allah subhanahu və tə'alə lə yu'azzibu əhədən illə bə'də qiyamül hüccə. Kəmə qalə tə'alə, və mə künnə mu'azzibinə həttə nəbəətə rəsulə. İbn-i Qeyyim buyurur ki, Allah Teala hüccət qalxmamışdan qabaq heç kəsə əzab vermir. Necə ki, Allah Teala buyurur ki, biz elçi göndərməmiş, əzab vermərik. Həmçin Şatibi Rahimahullah buyurur ki, Fəcərət adətuhu fi xalqihi ənəhu lə yuaqidu bil müxalifə illə bəğdə irsəli rusul fəidə qamətül hüccəti aleyhim. Şatibi Rahimahullah buyurur ki, Allah Teala'nın yolundandır ki, onun sünnətindəndir ki, ona müxalif olana elçi göndərməmiş əzab verməsin. Ona görə qardaşlar fikir verin. Bu məsələ olduqca mühüm bir məsələdir. Çünki bəziləri şübhə gətirirlər ki, güya şirk edənə cahilliyi üzr ola bilməz. Çünki şirk dində zəruri bilinən bir məsələdir. Ona görə də şirkdə üzr yoxdur. Bu xətadır, qardaşlar, xəta. Belə sözlərə aldanmayın. Vallahi bu şübhədir. Bunu yalnız savadsız deyər. Elm əhli, elmlə məşğul olan adam heç vaxt belə söz deməz. İnsana cahilliyi üzürdür. İstər şirkdə olsun, istər digər məsələdə. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Əksinə, bunu demək xətadır. Bu düzgün deyildir. Dini iki yerə bölmək olmaz. Çünki savadsızlar şübhə gətirirlər ki, furu məsələlərində üzr var, amma üsul məsələlərində üzr yoxdur. Yəni, müxaliflər bununla demək istəyirlər ki, şirkdə üzr ola bilməz, amma digər məsələlərdə insan üzrlüdür. Xeyr, bu heç də belə deyil. Buna heç bir dəlil yoxdur. Nə Qurandan, nə sünnədən, nə sahabələrdən, nə də kitabinlərdən heç kim dəlil gətirə bilməz ki, dini məsələləri iki yerə bölmək lazımdır. Yəni, üsulu məsələlərdə üzr yoxdur, amma furu məsələlərində isə üzr var. Bu batildir, bu Mu'təzilə əqidəsidir. Buna heç bir dəlil yoxdur. Kim bacarırsa dəlil gətirsin. İndi fikir verir. Bu necə ola bilər ki? Yəni, bu qayda necə ola bilər ki? Əhl-i sünnənin böyük alimləri şirkdə üzr görüblər. Əhl-i sünnənin böyük alimləri cahilliyə görə şirkdə üzr görüblər. İbn Teymiyyə rahimehullah İstighasə kitabında buyurur ki: "Nə'lemu bid-darura ennehu lam yushra li ummatihi an tad'u ahadan min al-amwat, la al-anbiya, wala as-salihin, wala ghayrahum, la bi lafzi al-istighasə, wala bi ghayriha, wala bi lafzi al-isti'azə, wala bi ghayriha, kama ennehu lam yushra li ummatihi as-sujud li-mayyit, wala li-ghayri-mayyit, wa nahwa dhalik, bal نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسل صلى الله عليه وسلم مما يخالفه فشربين ابن تيمية رحمه الله استغاثة كتابه buyurur ki, biz qəti olaraq bilirik ki, Peyğəmbərin ümmətinə ölüləri, salihləri və başqalarını çağırmaq, yəni dua eləmək gəlməmişdir. İstər kömək istəmək ləfzi ilə olsun, istər sığınmaq ləfzi ilə, nə də ki, başqa ləfzlər ilə ölüləri və salihləri dua etmək varid olmamışdır. Həmçinin biz qəti olaraq bilirik ki, şəriətimiz bizə, fikir verin, ölüyə və ya başqasına səcdə etməyi buyurmamışdır. Fikir verin. Görün, İbn Teymiyyə, rahimahullah, nə deyir? Əs-sücud li-meyyid, ölüyə səcdə etmək. Yəni, İbn Teymiyyə, rahimahullah, buyurur ki, ölüyə səcdə etmək şəriətimizdə varid olmamışdır. Sonra isə buyurur ki, həmçinin biz qəti olaraq bilirik ki, şəriətimiz bizləri bunlardan qadağan etmişdir. Şəriətimiz bizləri bunlardan qadağan etmişdir. Həmçinin qəti olaraq bilirik ki, bu şirkdir. Fikir verin, bu şirkdir. Sonra isə buyurur ki, biz qətiyyətlə bilirik ki, bu şirkdir hansı ki, Allah və Rasulu bunu haram etmişdir. Lakin görün, nə deyir? Lakin li ghalabatil cahil wa qillatil ilm. Lakin cahilliyin çoxluğundan və elmin azlığından buna görə, yəni bunun səbəbinə görə bunu edən əksər insanlar təkfir olunmayıblar. Subhanallah. Ölüyə səcdə etmək. Ölüyə səcdə etmək. Bunu edən deyir, insan deyir. Yəni, bu səbəbə görə deyir, cahilliyin çoxluğuna görə və elmin azlığına görə təkfir olunmayıblar. Yəni buna görə onları təkfir etmək mümkün olmayıb. Hətta deyir onlara hüccət qaldırılmayınca. Subhanallah. Məgər İbn Teymiyənin bu sözü açıq aydın deyilmi? İbn Teymiyənin bu cümləsi günəş kimi aydındır ki, böyük şirkdə cahillik üzürdür. Məgər ölüyə səcdə eləmək şirk sayılmır? Məgər ölüyə səcdə eləmək, ölülərdən istəmək, salihləri çağırmaq böyük şirk deyil? Hətta Şeyxülislam açıq aydın işlədir ki, bu şirkdir. Və lakin İbn Teymiyə açıq aydın deyir ki, elmin azlığından və cahilliyin çoxluğundan onları təkfir etmək olmur. Həmçinin, yəni bu sözdən sonra, yəni Şeyxülislamın bu sözündən sonra kim deyə bilər ki, İbn Teymiyyə cahillikdə özür görmür və ya ümumiyyətlə cahillikdə özür yoxdur? Həmçinin, İbn Teymiyyə rahimahullah bir hədis barəsində buyurur ki, hansı ki, bu hədis hamınıza məlumdur. O kişi ki, deyir ki, mən öləndən sonra məni yandırın və küllümü səpəliyin. Hətta Allah Taala məni yığıb cəm edə bilməsin. Bu kişi öləndən sonra bunu bu cür edirlər və Allah Subhanahu wa Taala onu dirildir və soruşur ki, sənə bunu etməyə nə vadar etdi? O da deyir ki, səndən qorxmağın və Allah Taala onu bağışlayır. İndi fikir verin. Fikir verin, diqqətlə qulaq asın. Görün, İbn Teymiyyə rahimahullah bu hədis barəsində nə deyir? Rahimahullah buyurur ki, فَهَذَا رَجُلٌ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَفِي اِعَادَتِهِ اِذَا زُرِّ بَلْ اِعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يُعَاد وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ وَكَانَ مُؤْمِنًا يَخَافُ اللَّهَ أَنْ يُعَاقِبَهُ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ. Bu kişi, İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, bu kişi Allah'ın qüdrətində və təzədən dirilməsində şəkk edirdi. Həmçinin bundan da böyüyü o idi ki, bu kişi etiqad edirdi ki, Allah onu təzədən qaytara bilməyəcək. Bu isə bütün müsəlmanların ittifaqına görə küfürdür. Fikir verin, İbn Teymiyyə görün nə deyir? Bütün müsəlmanların ittifaqına görə bu küfürdür. Amma görün, nə deyir? Lakin kana cahilan la ya'lamu zalik wa kana mu'minan yakhafu Allah an yu'aqibahu fa ghafara lahu bidalik. Lakin deyir, o insan cahil idi. Cahil. Həmçinin bununla yanaşı o insanda Allah qorxusu var idi və buna görə də Allah Taala onu bağışlayır. Subhanallah. İnsan Allahın qüdrətində şəkk edirdi. Bunun küfür olmasında kimisə şübhəsi var. Yəni Allah Taalanın qüdrətində şəkk etmək məgər küfür sayılmır? Bax, bununla belə İbn Teymiyyə deyir ki, o kişi baxmayaraq ki, Allahın qüdrətində şəkk edirdi, amma Allah Taala onu bağışladı. İndi kim deyə bilər ki, cahillik üzr deyil? Vallahi kim deyə bilər ki, yəni Subhanallah, yəni kim deyə bilər ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə şirkdə üzr görmürdü? Yəni ki, qardaşlar, bu məsələ aydın olan məsələlərdəndir. Bütün alimlər danışıblar. Bəyan ediblər ki, cahillik üzürdür, hətta şirkdə. Xülasə, onu deyə bilərəm ki, İbn Teymiyyənin bu məsələ barəsində sözləri çoxdur. Yəni, şirkin üzr olması barəsində sözləri çoxdur. Lakin bir neçəsini də Muhammed İbn Abdülvahabdan gətirərək kifayətlənirəm. Çünki savadsızlar əksər hallarda bu iki alimdən şübhələr gətirirlər və iddia edirlər ki, İbn Teymiyyə və Muhammed İbn Abdülvahab şirkdə üzür görmür. Muhammed İbn Abdülvahab Usulul İman kitabında buyurur ki, rahimahullah, bəl nüşhidullah alə mə ya'ləmuhu min qulubinə bi ənə mən amilə bittəvhid və təbərrə minə şirk və əhlə fəhüvəl muslim fi eyyi zəmanin və eyyi məkan və inə münkəffir mən əşrəkə billahi fi uluhiyyətihi bə'də mə təbəyyənə ləhul hüccə alə butlən şirk. Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullah buyurur ki, Allahı şahid gətiririk ki, hansı ki o bizim qəlbimizdə olanları bilir və şahiddir ki, biz hansı məkanda və ya hansı zamanda olur olsun, kim tohidə əməl edərsə və şirkdən və onun əhlindən uzaq durarsa, o müsəlmandır. Sonra görün, nə deyir? Rahimahullah. Və innəmə nukəffiru mən əşrəkə billəhi fi uluhiyyətihi bə'də mə təbəyyənə ləhul hüccə alə butlən şirk. Biz o kəsi təkfir edirik ki, bəyan edildikdən sonra və hüccət qalxdıqdan sonra üluhiyyət tohidində, fikir verin, üluhiyyət tohidində Allaha şərik qoşur. Subhanallah. Bundan da aydın söz. Fikir verin. Muhammed İbn Abdülvahhab işlətmədi ki, yəni demədi ki, üluhiyyət təvhidində şirk edibsə, so, ona heç nə bəyan etmək lazım deyil, artıq o kafirdir. Xeyr, belə söyləmədi. Şeyx açıq aydın, yəni şeyx açıq aydın deyir ki, hüccət qaldırdıqdan və bəyan etdikdən sonra ki, bu şirkdir, ondan sonra təkfir olur. Həmçin başqa yerdə Ər-Rəsailü Şəxsiyyə və Dürr-Səniyyə kitabında buyurur ki, rahimahullah, Mə zəkərə ləkum ənni, ənni ukəffir bil-umum fəhədə min buhtənil əqdə, və ləkin nukəffir mən əqarrə bidinilləhi və rəsulü, sümmə ədəhu və səddən nəsə ənhu, və kədəlikə mən əbədəl əvsən bə'də mə ərəfə ənəhə dinil müşrikin. Rahimahullah buyurur ki, mənim haqqımda sizə çatdırıblar ki, güya mən, ümumən, kimi gəldi təkfir edirəm. Xeyr, bu belə deyil. Bu düşmənlərin böhtanıdır. Biz təkfir edirik o kəsi ki, Allah və Rəsulunun dinini iqrar edib və sonra dinə qarşı vuruşub və insanları dindən uzaqlaşdırıb. Həmçinin buyurur ki, və kədəlik mən əbədəl əvsən bədə mə ərəfə ənəhə dinun lilmüşrikin. Sonra rahimahullah açıq aydın buyurur ki, o kəs ki, bilir ki, bu müşriklərin dinidir və sonradan bütlərə ibadət edirsə, fikir verin, bütlərə ibadət edirsə, yəni biləndən sonra ki, bütlərə ibadət etmək müşriklərin dinidir və ibadət edirsə, biz onu təkfir edirik. Fikir verin, yəni şey açıq aydın deyir ki, biləndən sonra ki, müşriklərin dinidir. Bax, bu qeyddir, qeyd. Biləndən sonra bütlərə ibadət edərsə, biz onu təkfir edirik. Bu açıq aydın dəlildir ki, insan bilmədən bütə ibadət edərsə, şeyx onları təkfir etmir. Həmçinin rahimahullah buyurur ki, وَأَمَّ مَا زَكَرَهُ الْاَعْدَى عَنِّي أَنِّي يُكَفِّرْ بِالظَّنِّ وَبِالْمَوَالَى أَوْ أُكَفِّرُ الْجَاهِلَ الَّذِي لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْهُجَّةُ فَهَذَا بُحْتَانٌ عَظِيمٌ يُرِيدُونَ بِهِ تَنْفِيرُ النَّاسِ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Muhammed ibn Abdülvahhab buyurur ki, rahimahullah, o ki qaldı mənim düşmənlərimə, hansı ki mənim haqqımda yayırlar ki, fikir verin, güya mən, yəni mənim haqqımda yayırlar ki, güya mən zənnən kimisə təkfir edirəm və ya cahili təkfir edirəm. Fikir verin, cahili təkfir edirəm. Şey buyurur ki, düşmənlərim mənim adımdan yayıb ki, güya mən cahili təkfir edirəm, hansı ki ona hüccət qalxmayıb. Bunların hamısı böhtandır. Şeyx Rahimahullah özü deyir ki, bunların hamısı böhtandır. Onlar bunları etməklə insanları Allahın dinindən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Həmçinin şeyx buyurur ki, فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرْ إِلَّا بِمَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَكْفِيرِ فَعِلِهِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْكُفْرُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ قِيَامِ الْهُجَّةِ وَبُلُوغِهَا الْمُعْتَبَرِ. Rahimahullah buyurur ki, biz yalnız hüccət qaldırdıqdan sonra böyük şirk edəni təkfir edirik. Hansı ki, bütün müsəlmanlar bunun təkfirinə icma etmişdir. Həmçinin bu məsələləri şeyxin tələbələri də bəyan etmişdilər ki, Muhammed ibn Abdülvahhabın bu barədə mövqeyi hansıdır, mövqeyi nədir? Onlardan Abdüllətif ibn Abdurrahman ibn Həsən rahimahullah buyurur ki, və şeyx Muhammed rahimahullah min a'lamun nas tawaqqufan və ihjaman an itlaqil kufr hatta innahu lam yajzim bi takfiril cahil allazi yad'u ghayrallahi min ahlil qubur aw ghayruhum idha lam yatayassar lahum man yunsiha yansahu və yuballighuhu al-hujja allati yakfuru murtakibuha. Şeyx Abdüllətif ibn Abdurrahman ibn Hasan, yani Muhammed ibn Abdülvahhabın şagirdlərindəndir. Buyurur ki, Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab təkfir məsələsində ən ehtiyatlı olanlardan idi. Hətta deyir ki, Şeyx qəbirə dua edəni, fikir verin, deyir ki, hətta deyir Şeyx, yəni Muhammed ibn Abdülvahhab qəbirə dua edəni, yəni Allahdan qeyrisini çağıranları cahilliklərinə görə təkfir edə bilmirdi. Hətta onlara nəsihət edib hüccət qaldırana kimi. Yəni qardaşlar, bunların hamısı dəlalət edir ki, Muhammed ibn Abdülvahhab böyük şirk edənə cahilliklərini üzr görürdü. Həmçinin bu barədə Muhammed ibn Abdülvahhabın sözləri yəni çoxdur. Yəni bu zikr etdiyimiz sözlər onun müəllifətlərində, həmçinin Üsulu İman kitabında, həmçinin Ər-Rəsəlü Şəxsi kitablarında mövcuddur. Yəni kim istəsə, yəni bu məsələyə geniş şəkildə baxmaq istəyən bu mənbələrə müraciət edə bilər. Həmçinin bu dediklərimiz hamısı, yəni bu söylədiklərimiz hamısı müəyyən insanı təkfir etmək üçün olan üçüncü şərt idi. Yəni şirk və ya küfür edən insana hüccət qaldırmaq. Yəni hüccət biz qeyd etdik ki, üçüncü şərtdir. Müsəlmanı təkfir etməyin sonuncu, yəni dördüncü şərti isə küfür edənin təvil etməməsidir. Küfür edənin təvil etməməsi. Çünki bəzi müxaliflərə, yəni bir də təhlilə, Quran və sünnə çatdıqdan sonra özləri də bilmədən onu başqa mənaya yozub başa düşürlər və bununla da xətaya yol verirlər. Bu isə onlar üçün üzrüdür. Bunun izahı, ümumiyyətlə, Quran və sünnə dəlalət edir ki, təvil edən, fikir verin, təvil edən üzrlüdür. Bu isə iki qismdir. Yəni, təvil etmək iki qismdir. Birincisi, ümumən hesab etsək, yəni götürsək, görərik ki, Quran və sünnə xəta edənin üzrlü olduğunu demişdir. Təvil isə bu xətanın növündəndir. Yəni, insan içtihad edir və xətaya yol verir. Bax, bu təvilin bir növüdür və ona görə də üzrlüdür. Və buna dair dəlil olaraq, Allah subhanahu və ta'ala Quran-ı kərimdə möminlər barəsində buyurur ki, Rabbənə lə tuaxiznə innəsinə əv əxtanə. Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək, bizi cəzalandırma. Həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəllaha vəd'a an ümməti əl-xata və nisiyan. Allah Taala xətanı və unutqanlığı mənim ümmətimə keçmişdir. Həmçin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, Vəl-mütəəvvil əl-muxti məğfurun ləhu bil-kitəb və sünnə. قال الله تعالى في الدعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وثبت في الصحيح أن الله قال قد فعلت يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله buyurur ki Quran və sünnə əsasən Quran və sünnə əsasən təvilçi və xəta edən bağışlanmışdır. Təvilçi və xəta edən bağışlanmışdır. Necə ki, Allah Taala möminlərin duası barəsində buyurur ki, Ey Rəbbimiz, unutsaq və ya xəta etsək, bizi cəzalandırma. Səhih hədisdə də sabit olmuşdur ki, Allah Subhanahu və Taala buyurur ki, artıq etdim. Artıq etdim. Təvilin ikinci qismi isə sünnədə varid olandır. Yəni sünnədə, yəni səhih hədislərdə varid olandır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində, yəni sünnəsi də dəlalət edir ki, təvil edən kəs təvilinə görə, xətasına görə günah daşımır. Necə ki, Buxarıda keçən hədisdə İbn Ömər rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Xalid ibn Validi göndərir Bəni Cəzeymə qəbiləsinə. Onları İslam'a dəvət etmək üçün. Onlar isə, yəni o qəbilənin insanları isə əsləmlə, yəni təslim olduq sözünü yaxşı deyə bilmirdilər. Və əvəzinə, yəni bu əsləmlə sözünün əvəzinə dedilər ki, səbənə səbənə. Və Xalid ibn Valid isə onları bu sözlərinə görə öldürdü və bəzilərini əsir götürdü. Və İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, o əsirlərdən bizə də verdi. Yəni Xalid ibn Valid o əsirlərdən İbn Ömara da verdi. İbn Ömər söylüyür ki, hətta bir gün Xalid ibn Valid bizə dedi ki, əsirlərinizi öldürün. İbn Ömər də dedi ki, vallahi mən və mənim yoldaşlarım öz əsirlərimizi öldürməyəcəyik. Sonra İbn Ömər deyir ki, biz bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verdik və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əllərini qaldırdı və iki dəfə dedi ki, Allahumma inni ubərriu iləykə mimmə sənə Xalid mərrətəyn. Allahım, Xalidin etdiyindən sənə sığınıram və ya mən Xalidin etdiyindən uzaqam. Yəni, hədistə görsəndiyi kimi, Xalid ibn Valid onların səbə'nə söylədikləri sözü təvil edərək yəni bu sözü təvil edərək onları öldürdü. Yəni başa düşmədi ki, onlar nə demək istəyirlər? Hansı ki, onlar bu kəlmə ilə İslam'a girmək istəyirdilər. Onun üçün də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Xalidin feilindən Allaha sığındı. Yəni onlar bu kəlmə ilə, yəni səbə'nə kəlməsi ilə İslam'a daxil olmaq istəyirdilər. Lakin Xalid ibn Valid bunu başa düşmədi və təvil etdi, onları öldürdü. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Xalidin feilindən Allaha sığındı. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buna görə Xalidi qınamadı. Çünki bunu öz içtihadı ilə, öz təvil ilə etmişdir. Onun üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fikir versəniz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Xalidin özündən yox, onun etdiyi əməldən Allaha sığındı. Özündən yox, onun etdiyi əməldən. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Usamə bin Zeydi kişini lə iləhə illallah deyən vaxtı öldürdüyünə görə qınamamışdır. Çünki Usamə bin Zeyd elə hesab etmişdir ki, o qorxusundan lə iləhə illallah deyib və zənn etdi ki, belə halda öldürmək caizdir. Yəni Usamə bin Zeyd təvil etmişdir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buna görə onu qınamamışdır. Həmçinin sahabələr biri digərinə, sən münafiqsən deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları qınamamışdır. Həmçi Xalid Məlik ibni Nüveyrani öldürdüyünə görə Sıddiq onu qınamamışdır. Həmçinin Ömərin vaxtında, fikir verin, Ömərin vaxtında bəzi sələflər bu ayəni, yəni Allahdan qorxaraq, yaxşı işlər gördükləri təqdirdə, haram edilməmişdən əvvəl daddıqları şeylərə görə onlara heç bir günah gəlməz. Yəni bu ayəyə əsasən, yəni bu ayəni dəlil tutaraq içki içməyi halal görmüşdülər. Buna baxmayaraq Ömər radiyallahu anhu onları təkfir etməmişdir. Həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyə Əl-İmanul Əvsat kitabında buyurur ki: "Və la yəkfuru şəxsul müəyyən həttə təqumə aleyhil hüccətu kəmən cəhədə vücubəs-salə və zəkə və istəhəlləl-xəmrə və zinə və təəvvəl." Şeyxülislam İbn Teymiyə rahiməhullah buyurur ki: "Müəyyən bir şəxs təkfir olunmur, hətta ona hüccət qalxmayınca. Məsələn, necə ki, namazın və zəkatın vacibliyini inkar edir." Fikir verin. Namazın və zəkatın vacibliyini inkar edir və içkini halal sayır və təvil edir. Təvil. Yəni, bu kimi insan təkfir olunmur, hətta hüccət qaldırılmayınca. Yəni, təvil də yəni, müəyyən insanı təkfir etmək üçün yəni, şərtlərdən biridir. Yəni, bu maniyədir. Həmçinin Xattab Rahimullah Məalim-us-Sünnə kitabında yəni ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Hədisin şərhində buyurur ki: "Fihi dəlalətun alə ənnə hədihil firq kulluha qayru xaricətu minəddin id qad cəaləhumun nəbi sallallahu aleyhi və səlləm ümmətə və fihi ənnəl mütəəvvil lə yəxurcu minəl millə və in əxtə fi təəvili." Xattab Rahimullah buyurur ki, bu hədis, yəni o ümmətim 73 firqəyə bölünəcək hədisi, onu göstərir ki, bu firqələrin heç biri dindən xaric olmayıb. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların hamısını ümməti adlandırmışdır. Həmçinin hədis göstərir ki, fikir verin, həmçinin hədis göstərir ki, təvilci dindən çıxmır, hətta təvilində xəta etsə belə. Bu haqda dəlillər olduğu da çoxdur, həm hədislərdə, həm sahabələrin feillərində, həm böyük alimlərin sözlərində. Lakin yəni, hamısını zikr etmirik. Sonda Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın sözü ilə təkfirin dördüncü şərti olan təvilə son qoyuruq. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah Minhac-us-Sunnə kitabında buyurur ki: "Və əmmə məsailul əqaid fəkəsirun minən-nəsi kəffərəl-müxtəyin fiha. Və hadəl qavl la yu'raf an ahadin minə səhabə və təbiin lahum bi ihsan və la an ahadin minə əymətil müslimin. Və innəmə huvə fi əslin və innəmə huvə fil əsl min əqvalil əhlil bidə." Fikirlərin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, o ki qaldı əqidə məsələlərinə, əksər insanlar bu məsələdə xəta edənləri təkfir edirlər. Fikir verin, əqidə. Əqidə məsələsində xəta edənləri təkfir edirlər. Hansı ki, bu cür etmək, fikir verin, nə sahabələrdən gəlmişdir, nə tabinlərdən, nə də ki, hansısa imamlardan. Bu cür etmək bidət əhlinin sözlərindən və onların üsullarındandır. Yəni Minhacü Sünnədə rahimehullah buyurur ki: "Və la yelzem izə kənəl qavl küfrən an yukeffira kullə men qaləhu ma'al cəhli və təvil. Fə inə subutəl küfr fi haqqi şəxsil muayyən kə subutul vəid fi haqqihi və zəlikə lehu şurutu və məvani." Şeyhülislam İbn Teymiyyə Minhacü Sünnədə buyurur ki, o demək deyil ki, əgər bir kəsin sözü küfürdürsə, dərhal onu deyəni təkfir edəsən. Fikir ver. Xeyr, bu heç də belə deyil. İnsan cahil və təvilçi ola bilər. Ona görə də bir kəsə kafir demək, onu vaidlə müjdələməkdir. Bunun isə maniyələri və şərtləri vardır. Rahimahullah. Ümumiyyətlə, qardaşlar, qeyd edim ki, yəni bu şərtlər, hansı ki biz qeyd etdik, bu şərtlərin dördü də bir müsəlmanı təkfir etmək üçün olan şərtlərdir. Bu şərtlər olmadan müsəlmanı təkfir etmək olmaz. Həmçinin bir mühüm məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, bu dediklərimizin hamısı, yəni bu zikr etdiklərimizin hamısı, danışdıqlarımızın hamısı müsəlmana aid olan məsələlərdir. Yəni müsəlmana aid, əsli müsəlman olan. Yəni əgər bir müsəlmanla şirk çıxarsa və ya küfür çıxarsa, bu zaman müsəlman dərhal təkfir olunmur. Çünki müsəlmanı təkfir etmək üçün şərtlər vardır və onu da yuxarıda qeyd etdik. O ki qaldı əsli kafir olana, məsələn, nəsrani, yahudi, yəni bu cür əsli kafir olanların hökmü başqadır. Aydındır? Yəni bu cür əsli kafir olanın hökmü başqadır. Çünki məlumdur ki, müəyyən bir insan ya müsəlman olur, yəni müəyyən bir şəxs insan ya müsəlman olur, ya da ki, əsli kafir. Yəni müəyyən insanın halı bu ikisindən kənara çıxmır. Yəni insan ya kafir olur, yəni əsli kafir, yəni ya yahudi, ya nəsrani, illi müsəlman olur əsli. Müsəlman qeyd etdi ki və zikr etdi ki, əgər müsəlmandan şirk və ya küfr çıxarsa, o dərhal kafir olmur. O ki qaldı əsli kafirə, yəni hər hansısa bir nəsraninin və ya yahudinin hökmünə, deməli bunların da iki halı var. Yəni müəyyən nəsraninin və yahudinin, yəni əsli kafir olanın iki halı var. Birincisi odur ki, əsli kafir olan, yəni hər hansısa bir nəsrani və yahudi bizim peyğəmbəri eşidib iman gətirməyibsə, bu əbədiyən cəhənnəmlikdir. Əbədiyən cəhənnəmlikdir. Bu onun birinci halıdır. İkinci halı isə, yəni onun nəsraninin və yahudinin müəyyən, yəni əsli kafir olan ikinci halı bizim peyğəmbəri eşitməyib. Yəni İslam dinindən heç nə eşitməyib və elə də ölüb. Bunun hökmü isə fitrət əhlinin hökmündən. Bunun hökmü fitrət əhlinin hökmü ilə eynidir. Yəni onlar qiyamət günü imtihan olunacaqlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə yesma'u bi min hadihil ummə yahudiyyun və lə nasraniyyun, summa lə yu'minu bi illə daxalənnar." Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, elə bir yahudi və ya nəsrani olmayacaq ki, məni eşitsin və sonra mənə iman gətirməsin və Allah taala onu cəhənnəmə atmasın. Yəni hər hansı bir nəsrani və ya yahudi bizim peyğəmbəri eşitdikdən sonra iman gətirməsə, o cəhənnəmə düşəcəkdir. Hədisdə keçən eşitmək sözü hüccət mənasındadır. Onun üçün də biz bu hədisi əsasən, biz bu hədisi əsas götürərək deyirik ki, əgər bir nəsrani və yahudi kəs, müəyyən kəs bizim peyğəmbəri eşitməyib ölübsə, onun dünyavi hökmü kafir olsa da, yəni biz ona dünyada kafir desək də, onun ahirət hökmü fitrət əhlinin hökmü ilə eynidir. Yəni onlar ahirətdə qiyamət günü imtihan olunacaqlar. Baxmayaraq ki, onların dünyadakı hökmü kafirdir, amma qiyamət günü onlar imtihan olunacaqlar. Yəni onlar, o insanlar, yəni o yahudi, o nəsrani ki, müəyyən şəxs, yəni bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm eşitməyib, o cür də ölüb, onlar qiyamət günü imtihan olunacaqlar. Onların hökmü fitrət əhlinin hökmü ilə eynidir. Amma əgər bizim Peyğəmbər eşidib, müəyyən bir nəsrani və ya yahudi bizim Peyğəmbəri eşidib ölübsə və eşidib və iman etməyib ölübsə, yəni o əbədiyən cəhənnəmlikdir və bunda heç bir şək yoxdur və bu da ümumi hökmlər idi və bu danışdıqlarımız hamısı təkfir və onun qaydaları idi. və bununla kifayətlənirəm və Allahdan istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbiyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.